καμαρίνι σκηνή, σκηνή καμαρίνι. Τις περισσότερες ώρες της ζωής μου τις πέρασα μέσα σε ένα καμαρίνι. Μπροστά σε έναν καθρέφτη έζησα τις χαρές και τις πίκρες της θεατρικής μου ζωής.
Φώτης Μεταξόπουλος, χορεύοντας με τις αναμνήσεις μου.
Οι καλλιτέχνες, οι συνεργάτες, οι φίλοι, η οικογένεια, μέσα από τις μνήμες του Φώτη Μεταξόπουλου, μαζί με κομμάτια από το προσωπικό του αρχείο, το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη δισκογραφία. Μέλεια παρουσίαση Σίδερης Πρίντεζης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Γιάννης Ψυχογιός. Καλησπέρα σας. Ακολουθώντας τα βήματα της ζωής του Φώτη Μεταξόπουλου, λίγο πριν φτάσουμε στα χορευτικά του βήματα, είμαστε στην περίοδο που κάνει διάφορες δουλειές και που θέλει να γίνει ασυρματιστής. Αλλά μετά από ένα χορευτικό τάγκο που είδε στον κινηματογράφο με τον Βαλεντίνο, αποφασίζει να ασχοληθεί με το χορό. Τα οικονομικά όμως δεν τον βοηθούν.
Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί δεν υπήρχαν λεφτά να πάω να σπουδάσω να κάνω χορό. Με το ζόρι έκανα τον ασύρματο, ασυρματιστής, ώσπου μια μέρα βλέπω στην εφημερίδα ζητούνται νέοι και νέες που θέλουν να γίνουν χορευτές χωρίς να πληρώνουν, και είναι ο Άγγελος ο Γρημάνης που το διευθύνει. Υπάρχει ένα καλλιτεχνικό γραφείο του Κουράκου, μου φαίνεται. Ο Κουράκος είχε πάρει τον Γρημάνη και την μετά δασκάλα μου, τη Μίριαμ Σουαζή, και είπανε ότι δεν θα πληρώνουμε για να γίνουμε, αλλά μόλις τελειώσουμε θα κάνει συγκρότημα μεγάλο που θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα παίρνουμε λιγότερα χρήματα αντί αυτό. Και τότε πήγα σαν τρελός απότομα. Βέβαια αμέσως με πήρανε. Την ίδια μέρα ήταν και ο Βαγγέλης ο Σιλινός και ο Νίκος ο Κάρλας, ένας άλλος χορευτής, ο οποίος και αυτός δυστυχώς και οι δύο έχουν φύγει.
Θυμάστε τι είχατε χορέψει τότε?
Αυτό που χόρευα τότε ήταν μάθημα.
Στην οντισιόν, ας πούμε αυτή.
Δεν ήταν οντισιόν, μας κάνανε μάθημα. Μάλιστα. Μάθημα, καθημερινό. Και μετά από εκεί θα διαλέγανε αυτοί μετά.
Α, μάλιστα.
Έτσι.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι ότι αυτό που έκανε εντύπωση στο Γρημάνη, στον Άγγελο, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους χορευτές που είχαμε και χορογράφους μάλιστα, έχει κάνει μεγάλη καριέρα στη Γερμανία ο Άγγελος. Λοιπόν, έκανε ένα ισπανικό, έτσι, ισπανιόλικο, φλαμένκο. Και το ύφος που έπαιρνα εγώ ήταν αυτό το ύφος που είχε ο Βαλεντίνο, που ήταν τόσο απότομο και τόσο
αυστηρό
και δυνατό και αντρικό, που εκεί μου έβγαινε όλο το αυτό και αμέσως με σημείωσε. Όπως σε λένε σένα, ναι.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό δεν, δυστυχώς δεν έγινε αυτή η δουλειά. Μετά από 2-3 μήνες διαλύθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και επειδή ήταν και δάσκαλος ο Γρημάνης και η Μύρια Μισουαζή, πήγα στη Σουαζή που είχε σχολή. Και έτσι λέω, σας παρακαλώ πολύ, λέω, θέλω να μου πείτε εάν έχω ταλέντο για να γίνω χορευτής, αλλά όχι χορευτής της σειράς, αν μπορεί να γίνω πρώτος. Λέει, δεν μπορώ να σου το πω τώρα, γιατί πρέπει να σε δω. 2-3 μήνες τουλάχιστον να κάνεις μάθημα, να δω, τα παίρνεις, δεν τα παίρνεις, έχεις σώμα και τα λοιπά. Ναι, λέω, αλλά ξέρετε, δεν έχω λεφτά. Μου λέει, κοίταξε, επειδή τα τότε οι άντρες ήταν περιζήτητοι, δηλαδή δεν υπήρχαν αγόρια, μου λέει, θα έρχεσαι, θα κάνεις μαθήματα, αλλά θα μου δίνεις ό,τι σου περισσεύει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά πήγαινα και έκανα μαθήματα μαζί της και μάλιστα ήμουνα στην Πετρούπολη τότε έμενα. Είχε πάρει ένα σπίτι ο πατέρας μου στην Πετρούπολη. Εγώ τότε δούλευα στους τσιμεντόλιθους, έφτιαχνα στο σπίτι ενός αστυνόμου, ήταν αστυνομικός αυτός. και έφτιαχνα τσιμεντόλιθους από τις 6 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και τις 3 έπαιρνα το ποδήλατο και κατέβαινα στη Θεμιστοκλέους που είχε τη σχολή με το ποδήλατο. Α, με φώναξε μετά από ένα μήνα μέσα και μου λέει θα είναι αμαρτία να σταματήσεις το χορό, αλλά είσαι 19 χρονών. Αν θα έρχεσαι 2 φορές τη βδομάδα ή 3 φορές τη βδομάδα, θέλεις 10 χρόνια για να γίνεις χορευτής. Κλασικός, Λοιπόν, και αφού θες να γίνεις και πρώτος, θες τουλάχιστον 10 χρόνια. Θα έχεις γίνει 29, οπότε είσαι πια μεγάλος, τελείωσε. Λέω, τι πρέπει να κάνω. Θα έρχεσαι, μου λέει, και θα κάνεις όσες ώρες αντέχεις. Πραγματικά πήγα εγώ και έκανα όσες ώρες αντέχα. Δηλαδή, τις 3 τελείωνα τσιμεντόλιθος, το ποδήλατο μέχρι κάτω μία ώρα στις 4, έμπαινα στις 4 και έκανα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και έφευγα στις 10. Μου είπε όμως ότι κάθε 2 ώρες θα σταματάς, θα πηγαίνεις μέσα και θα κάνεις ζεστό ντους, γιατί αλλιώς θα κλατάρει το σώμα, δεν γίνεται. Επανερχόντουσαν εμείς στη θέση τους και ξανά άρχισα μετά από 2 ώρες. Έκανα 2 μπάνια τέτοια και μετά το τρίτο και έφευγα και πήγαινα Πετρούπολη και άντε να κατέβεις. Άντε όμως να ανέβεις στην Πετρούπολη με το ποδήλατο.
Είναι ψηλά.
Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτό γίνηκε επί 3 χρόνια.
Η σχολή του ασυρματιστή στο μεταξύ την είχατε αφήσει ή είχε τελειώσει?
Τα άφησα όλα. Και ναι, το ποδόσφαιρο και αυτό και αφοσιώθηκα
ναι,
εκεί.
Ναι, 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 ναι.
Και ταυτόχρονα όμως δούλευα για, και όχι μόνο δούλευα, ό,τι λεφτά έβγαζα τα δίνα στην οικογένεια η οποία ήταν άρρωστος. Και αναγκαζόμουν και πήγαινα, γιατί ούτε τα ειστήρια δεν είχα να κατέβω. Και πήγαινα με το ποδήλατο. Έδωσα εξετάσεις τότε για να χορέψεις στο θέατρο, έπρεπε να έχεις άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Έδωσα εξετάσεις και μάλιστα όταν έδωσα είχα κάνει ένα σόλο κλασικό, μια βαριασιόν, και την ώρα που βγαίνω να χορέψω, ξεκινάω, η βαριασιόν μου ήταν 2-2,5 λεφτά. Στο 1 λεπτό με σταματάνε και μου λέει φύγε, φύγε, τελείωσες. Λέω, σας παρακαλώ, λέω, αφήστε με να τελειώσω. Λέω, μα δεν είδατε τι μπορώ να κάνω. Εγώ φοβήθηκα ότι με κόψανε. Όχι, λέει, σε φύγε, δεν χρειάζεται, μου λέει. Μα λέω, σας παρακαλώ, λέω, είναι αμαρτία να με κόψω. Λέει, όχι, πέρασες, μου λέει, φύγε.
Και όντως σας είχαν περάσει στο 1 λεπτό.
Στο 1 λεπτό, γιατί είδαν ότι όντως είχα κάνει.
Μέχρι τότε είχατε δει, είχατε πάει σε θέατρο, είχατε δει κάποια παράσταση, είχατε δει κάποιο χορευτικό?
Όχι,
είτε,
τίποτα.
Είτε
τίποτα.
Σε μπαλέτο, στη λυρική, είτε...
Όχι, τίποτα.
Μόνο ό,τι είχατε δει από το σινεμά.
Ναι, από το σινεμά. Αυτό που ξεκίνησα να βλέπω πια ήταν όταν την εποχή με το ποδήλατο, έτσι.
Ναι.
Βλέπω σε εφημερίδες ζητούνται χορευτές για το Ρωμαίος και Ιουλιέτα με το Χατζίσκο και την Άννα Συνοδεινού στο Εθνικό Κήπο. Ναι. Τότε λεγόταν Βασιλικός Κήπος. Και πήγα. Μόλις πήγα λοιπόν να δώσω οντισιόν, κάθομαι κάτω και είναι κάτω 50-60 άτομα. Ανεβαίνει ο Γιάννης ο Φλερή, ήταν Θεός χωρέστονε, και λέει Μαρία έλα πάνω, Γιώργο έλα πάνω, Σοφία έλα πάνω, και φωνάζει τους δικούς του, αυτούς που ήξερε ότι χορεύουνε. Και αφού ανέβασε, ήτανε 10 ζευγάρια νομίζω, 20 άτομα, για να χορέψουν, λεγόταν ο χορός Παοβάν, που χορεύει η Ιουλιέτα με το Ρωμαίο και από πίσω είναι το μπαλέτο. Και μάλιστα χορεύει και ο φίλος του Ρωμαίου που ήταν ο παπάς, ο Γιώργος ο παπάς, ο ηθοποιός. Λοιπόν, όπως είμαστε εκεί, λέει αυτοί που μείνανε, οι υπόλοιποι, οι άλλοι 30 που είμαστε κάτω, λέει όποιος θέλει να μείνει για κομπάρσος. Οι άλλοι ας φύγουν. Ορισμένοι φύγανε, εγώ έμεινα καρφωμένος εκεί, δεν το κούνησα. Απογοητευμένος βέβαια εκεί και βλέπω. Σε μια στιγμή αρχίζουν οι πρόβες και αρχίζει και κάνει πρόβες με τον μπαλέτο. Μετά από 2 ώρες λέει πού είναι ο Γιώργος ο παπάς. Λέει είναι άρρωστος, λέει δεν είναι εδώ. Λέει μα πρέπει να του μάθω το χορευτικό που χορεύει με την Ιουλιέτα, με την Συνοδεινού. Λέει είναι άρρωστος. Ας έρθει ένα παιδί, λέει, από αυτά που είναι κάτω. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την κουβέντα του.
Είχα ανέβει
απάνω. Και λέει, μου λέει, καλό το Κοκοράκι. Εγώ τότε το Κοκοράκι ήταν που το μαλλί μου ήταν όπως του Πρίσλεϊ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Όλοι είμαστε ναι, Πρίσλεϊ ναι. τότε. Λέει, θα μάθεις αυτό, αλλά μόλις έρθει ο παπάς θα το μάθεις με στον παπά και εσύ θα πας να γίνεις κομπάρσος. Λέω, μάλιστα, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Μαθαίνω εγώ το χορευτικό και χορεύω με τη Συνοδεινού. Η πρώτη μου παρτενέρ δηλαδή εμένα ήταν η Άννα η Συνοδεινού. Και στις πρόβες. Οπότε όμως μετά από 2-3 μέρες ήρθε ο παπάς. Και εγώ περιμένω να... Ο παπάς θα πει εντάξει θα το μάθετε. Και λέει ο παπάς. Ωραία παιδιά λέει. Εγώ λέει πώς να το κάνω αυτά τα πράγματα. Εγώ ήταν άρρωστος ο Φουκαράς. Mm. Και μάλιστα ήταν θυμάμαι στα τελευταία του. Γιατί μετά από λίγο καιρό πέθανε. Αφήστε λέει το κοκοράκι λέει που είναι μια χαρά. Πω λέω εγώ τι λέει ο άνθρωπος λέω Παναγία μου. Και πραγματικά δεν χορεύει ο παπάς. Και χορεύω εγώ με το Συνοδεινού. Τότε τα παιδιά όλα που ήταν γνωστοί του πάνε στο Φλερί και του λένε τι τώρα θα μείνει αυτός εκεί ο καινούριος. Και λέει ο Φλερί Θεός χωρέστανε. Ήτανε τίμιος και με, ειδικά με τον μπαλέτο. Και λέει αυτό έμαθε αυτό θα κάνει. Και πήγαν στη θέση τους. Και έμεινα εκεί. Και μάλιστα μετά έφυγε η Συνοδεινού γιατί τσακώθηκε. Ή κάτι είχε γίνει με το Χατζίσκο και ήρθε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και χόρευα με την Αλίκη. Ήταν η δεύτερη παρτενέρ μου η Αλίκη.
Ο Γιάννης Φλερί είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Χατζίσκο το 1956 και σε ραδιοφωνική μεταφορά της Κάρμεν του προς Περιμεριμέ από τον Ιάκωβο Καμπανέλη σε πρωτότυπη μουσική Μίκη Θεοδωράκη με σόλο κιθάρα από τον Δημήτρη Φάμπα και σκηνοθεσία του Μίτσου Λιγίζου. Στο ρόλο της Κάρμεν η Μέρια Ρόνη.
Γεια σου, Χάιμε! Ήρθε στο Πούντο, Γιωζέ, μόλις που σήμανε 12 η Σάντα Άννα.
Πρώτη φορά που κάνω υπηρεσία στη φάμπρικα του καπνού.
Μπορεί να είναι και η τελευταία, ε. Άκουσα πως θα σε κάνουν ελοχεία.
Ζηλεύεις, Χάιμε!
Σκασίλα μου! Για χαρά, Γιωζέ, για χαρά!
Για.
Σου αλυσιδοπλέχτη της καρδιάς
Κοκοράκι αποκαλούσε ο Γιάννης Φλερί τον Φώτη Μεταξόπουλο όπως ακούσαμε. Αρκετά χρόνια μετά, το 1972, ο Φώτης Μεταξόπουλος συμμετείχε στην Κόμιζα της Κέρκυρας του Αλέκου Σακελάριου με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία εκεί τραγούδησε για έναν άλλο κοκορίκο, σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους Αλέκου Σακελάριου.
Έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι.
Ένα νέο πετινάρι.
Ούχι όμορφες θερούγες και μια φωτιωτή ουρά. Έρχεται και πάει και τις κότες μας τσιμπάει.
Και τις κότες μας τσιμπάει.
Και φωνάζει κοκορικό δυνατά κάθε φορά.
Κοκορικό,
κοκορικό,
κοκορικό.
Πετινέ μου πιτσιρικό με το κόκκινο ρυρί.
Κοκορίκο,
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 κοκορίκο. Και καμπουκάρι είσαι απίκο. Και την έχω πιτσιρί που μας κάνει στο βάρι. Κοκο, 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 κοκορί. είσαι στο κοτέτσι. Μη τσιμπάς τις κότες έτσι.
Μη τσιμπάς τις κότες έτσι.
Και μη βάζεις κάθε τόσο τη φωνή τη δυνατή. Γιατί θα θυμώσουν τ' άλλα τα κοκόρια τα μεγάλα.
Τα κοκόρια τα μεγάλα.
Και θα σου τρομαδίσουν την ουρά τη φουντότη.
Κοκορίκο,
ναι,
κοκορίκο,
κοκορίκο, πέτυνε μου. Με το κόκκινο λυρί.
Κοκορίκο, κοκορίκο,
ναι, κοκορίκο, για καβγάι είσαι απίκο. Πέτυνε μου πιτσιρίκο που μας κάνει στο βαρύ.
Μια που είμαστε στο κινηματογράφο, ας θυμηθούμε και ένα κομμάτι από άλλη ταινία στην οποία συμμετείχε ο Φώτης Μεταξόπουλος. «Φωτιές», του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από την ταινία του 1967 «Το πιο λαμπρό αστέρι», σε σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη, με την πρωταγωνίστρια Λίκη Βουγιουκλάκη να τραγουδά εδώ μαζί με χοροδία.
Να σανώ το κορμί σου.
Στο θέατρο έχετε κάνει με την Ελληνική πράγματα?
Όχι, όχι. Πέρα από την πρώτη εμφάνιση του Ρωμαίου.
Ναι.
Όχι, δεν έχω κάνει.
Μετά από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, πότε ήταν η επόμενη φορά που ξανασυναντηθήκατε?
Με την Αλίκη.
Ναι.
Με την Αλίκη συναντήθηκα κατευθείαν στις ταινίες.
Ναι.
Εγώ δούλευα με τον Καραγιάννη, χρόνια με τον Καραγιάννη. Με τον Φίνο έχω δουλέψει πολύ λίγο. Τις περισσότερες μου ταινίες, 80 ταινίες περίπου, έχω κάνει με τον Κώστα τον Καραγιάννη. Και έχω κάνει αρκετές με την Αλίκη.
Είχε κάνει τότε, είχε φύγει από το Φίνο και είχε κάνει με τον Καραγιάννη Το πιο λαμπρό αστέρι, Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ και Την αγάπη μας.
Η Αλίκη αγαπούσε τη ζωή και αγαπούσε την Αλίκη, την αγαπούσε. Δεν φανταζόταν ποτέ η Αλίκη να δει τον εαυτό της γριά. Ίσως και γι' αυτό έφυγε νωρίς.
Βράδυ πρωί, θα σε γυρεύω φως της αστραπής. Θα σε γυρεύω να σε βρω βράδυ πρωί. Βράδυ πρωί, θα σε γυρεύω φως της αστραπής. Θα σε γυρεύω να σε βρω βράδυ πρωί. Η νύχτα φέρνει τον καημό γι' αυτό το χωρισμό. Δίπλα με κάνεις να πονώ. Κλαίς την ερημιά, χαμένη αγάπη πια, χωρίς ελπίδα και χαρά. Βράδυ πρωί, θα σε γυρεύω φως της αστραπής. Θα σε γυρεύω να σε βρω βράδυ πρωί. Βράδυ πρωί, θα σε γυρεύω φως της αστραπής. Θα σε γυρεύω να σε βρω βράδυ πρωί.
Η Έλλη Κυβουγιουκλάκη τραγούδησε «Φως της Αυγής» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα από την ταινία «Διπλοπενιές» του Γιώργου Σκαλενάκη το 1966, ταινία στην οποία επίσης συμμετείχε ο Φώτης Μεταξόπουλος. Τελειώνει λοιπόν η παράσταση «Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» και μετά...
Επειδή είχα γνωρίσει, σας είπα, τον Βαγγέλη τον Σελινό, ο Βαγγέλης ο Σελινός την ίδια εποχή, το 1954, έχει γνωρίσει τον Μανώλη τον Καστρινό και έχει πάει με τον Μανώλη τον Καστρινό στο Περοκέ. Και κάνουν ένα χορευτικό που λέγεται τένις. Και επειδή ο Βαγγέλης εκείνη την εποχή δεν ήταν έτοιμος για πρώτος, του βάζει και τον Νίκο τον Γκάρλα που είχαμε συνεχίσει.
Που ήταν ο τρίτος που είχατε συνεχίσει μαζί. Ναι.
Λοιπόν, τους βάζει μαζί. Βάζει έναν από τη μία μεριά, έναν από την άλλη να παίξουν τένις. Και εγώ επειδή ήξερα τον Βαγγέλη, του είχα πει ότι επειδή εγώ με το ποδήλατο από το εθνικό κήπο θα κατεβαίνω και θα περνάω από το Περοκέ για να πάω Πετρούπολη, ήταν ο δρόμος μου, σταματούσα απέναντι από το Περοκέ, από το παράθυρο που ήταν ο Σιλινός, ήταν στο παράθυρο το καμαρίν του, χτύπαγα το καμπανάκι και έβγαινε και μου του έκανε έτσι και μου έκανε έτσι. Δηλαδή δεν έχει τίποτα ακόμα. Κάθε βράδυ όμως πέρναγα εγώ.
Δηλαδή, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, το ρωτούσατε.
Αν υπάρχει θέση εκεί που είναι στο Καστρινό, μου είπε όχι, θα είμαστε έξι αγόρια. Το είπα λέει στο Καστρινό, αλλά δεν ήθελε. Μου λέει, είχε πάρει τους γνωστούς του. Την εποχή εκείνη, ξαφνικά ένα βράδυ, μετά από ένα μήνα που παίζαμε και αυτός και εγώ, Σταματάω ντρουγκ, βγαίνει και μου λέει αύριο στις 10 η ώρα στο θέατρο Παπαϊωάννου. Τι θα σου πω, μου λέει, θα σου πω. Πάω εγώ τρέχοντας στο Παπαϊωάννου.
Πού ήταν αυτό το θέατρο?
Το Παπαϊωάννου ήταν στην πλατεία Κάνικος, όχι ο δρόμος που ανεβαίνουμε, ο από πίσω που κατεβαίνει.
Το θέατρο Παπαϊωάννου το είχε ο Μπουρνέλης.
Το είχε ο Μπουρνέλης.
Και ήταν ουσιαστικά το χειμερινό, γιατί το Ακροπόλ ακόμα τότε ήταν ανοιχτό.
Δούλεψα εκεί και το καλοκαίρι πηγαίναμε Ακροπόλ και το χειμώνα κατεβαίναμε. Αυτή η δουλειά γινόταν.
Στο Παπαϊωάννου, ποια ήταν η πρώτη σας παράσταση, δηλαδή?
Η πρώτη παράσταση πρέπει να ήταν το. Μου φαίνεται, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, το Πάμε για την Κύπρο.
Μάλιστα.
Εκεί γνώρισα και τον Νίκο το Ρίζο. Εκεί γνώρισα και τον Αλέκο το Λιβαδίτη με τη Ρένα Ντόρ, που ήταν ζευγάρι τότε. Το Σακελάριο τον Αλέκο που ήταν με την Μπέμπη την Κούλα ζευγάρι. Ο Νίκος ο Ρίζος που ήταν με τη γυναίκα του ζευγάρι. Τότε ήταν οι αρχές που τα ζευγαρώνανε αυτοί όλοι.
Χορογράφος?
Χορογράφος ο Μανώλης ο Καστρινός.
Ναι.
Ο πρώτος μου ήταν ο Φλερί στο Ρωμαίο. Και ο δεύτερος είναι ο Μανώλης ο Καστρινός.
Με τη βοήθεια του πολύτιμου αρχείου της ελληνικής ραδιοφωνίας και της εκπομπής στο θέατρο στο μικρόφωνο του Αχιλλέα Μαμάκη, ας μεταφερθούμε στις αρχές του 1955.
Το μοναδικό μουσικό θέατρο που λειτουργούσε τον Ιανουάριο, το θέατρο Παπαϊωάννου, έπαιζε την επιθεώρηση «Πάμε για την Κύπρο». Σε αυτήν η Έλσα Λάμπο κρεάρισε τη μελωδία των Ιακωβίδη και Αθηναίου.
Για ένα πείσμα σου, πλάσμα τρελό, το Σαββατόβραδο μελαγχολό, το Σαββατόβραδο μελαγχολό, για ένα πείσμα σου, πλάσμα τρελό.
Ο Φώτης Μεταξόπουλος αναφέρθηκε λίγο πριν στη Ρένα Ντόρ, τον Αλέκο Λιβαδίτη, τον Νίκο Ρίζο. Θα ακούσουμε πρώτα τη Ρένα Ντόρ και τον Αλέκο Λιβαδίτη σε ένα απόσπασμα από τη ραδιοφωνική πρωτοχρονιάτικη επιθεώρηση του 1967 «Για χαρά καινούργια χρόνια», σε κείμενα Παύλου Πρόγια με παρουσιαστή τον Λάμπρο Ζούνη.
Ρένα Ντόρ, Αλέκος Λιβαδίτης.
Σας παρακαλώ, κύριε αυτέ μου, εδώ είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός ενόπλων δυνάμεων που κάνουν εκπομπές.
Εδώ είναι, κύριε, που λένε αγαπητοί ακροατέ, καλημέρα, καληνύχτα. Το αυριανό μας πρόγραμμα τελείωσε. Ακούτε τώρα τραγούδια που δεν σας αρέσουν?
Εδώ είναι, παιδιά, εδώ, εδώ.
Και αυτό, καλέ, το σιδερικό τι είναι?
Αυτό είναι μικρόφωνο.
Μικρόφωνο και τι δουλειά κάνει?
Εργάζεται.
Εργάζεται. Μωρέ, μπράβο, δηλαδή έχει ίκα?
Όχι, βρε παιδιά, αυτό μεγαλώνει τη φωνή.
Και αφού τη μεγαλώνει τη φωνή, γιατί το λένε μικρόφωνο?
Έλατε, καλά σου λέει το κορίτσι.
Μα καλά, ποιοι είσαστε εσείς?
Εμείς καλά είμαστε δύο.
Φυσικά, δύο, σας βλέπω.
Μπορεί όμως και να είμαστε και τρεις. Οπότε θα λέγαμε τρεις και το λουρί της μάνας, νομίζω.
Εσείς θα με ζαλίσετε. Τι ήρθετε να κάνετε εδώ?
Αχ, πάμε για εκφωνητέ, κύριε αυτέ μου.
Βεβαίως, από εδώ είναι η εκφωνητατζού. Εγώ του λόγου μου είμαι ο εκφωνητατζής του ραδιοφωνικού σταθμού πρώτων βοηθειών, βοηθειά μας. Δώσε άθρωση, Λουλούκα,
ναι.
Θέλω ρο να τσουλάει, ε? Και ναι, το νου σου στα Σαρδάνια, γιατί θα σε απολύσω.
Άσπρη πέτρα ξεξασπρή και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
άκουσε εμένα που με λένε Ντόν Μπουρδούκλε. Πού σκουλικομερμικότρυπα με τα σκουλικομερμικότρυπάκια σου?
Να ξαναπείς αυτό.
Πάπια, πια πάπια, πάπια, πια πάπια.
Ο μπαμπάς μας ο Παχής έφαγε παχιά φακή. Γιατί, μπαμπά Παχή, έφαγες παχιά φακή?
Είδατε, κύριε, πως τα λέμε. Δεν κάνουμε και εκφωνητέ.
Βέβαια κάνετε, παιδιά.
Άφησέ μας τότε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα
ναι,
και μη μας κολλάς σαν παράσιτο.
Εντάξει.
Να μας παίρνανε τα κύματα, οι άνεμοι, τα σύννεφα. Να γινόμαστε εκφωνητέ, λοιπόν. Να περνούσε η φωνούλα μας απ' τα 40 κύματα. Νέο στην κοιλιό θα δίναμε πομπών.
Εδώ κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος που τον αγαπάνε όλοι.
Αρχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον τροβαδούρο ξάδερφο του Μόζαρτ, Μπακάλι Μπάμπη, στο τραγούδι του Φασούλη Φασούλη.
Ώρα 7 και 20, μεγάλη επιτυχία του αιώνος.
Πώς να παρκάρετε το αμάξι σας στην πλατεία Κλαθμόνος.
Ώρα 9 και 15. Καλημέρα, παιδάκια! Η εκπομπή της θείας Λένας που την ξέρει του Λεμόντ.
Θεία Λένα, στην άλλη εκπομπή να μας φέρεις τον James Bond.
11 και 40. Η εκπομπή μας άρπατη και βρέστη.
12 παρατέταρτο. Λίγη ώρα με τη Μαρίκα Παλέστη.
Ακούτε το μετεωρολογικό μας δελτίο. Μπορεί να βρέξει και μπορεί όχι. Πάντως, αν δεν βρέξει, θα χιονίσει. Άνεμοι θα πνεύσουν απνευστή από βορρά, νότο, ανατολή και δύση.
Άνεμοι ανεμικοί. Μέτροι, ελαφροί, πολλά βαρύ και με ολίγη. Με λίγη ζάχαρη και με πολύ. Εις τα ορεινά συνέφια σε ο Παρνασσός. Το πέλαγος ελαφρώς ταραγμένων. Δηλαδή φουρτούνα στα παντζάκια μας.
Big B, ανοίξαμε και σε εκπομπές επίξαμε. Μία βελόνα, ένα κουμπί, παιδιά του B. Μόνο του B, μία βελόνα, ένα κουμπί, παιδιά του B. Μόνο του B.
Θα πάμε τώρα πολλά χρόνια μετά στο Δελφινάριο το καλοκαίρι του 1981 και στην επιθεώρηση «Πες Αλεύρι το Νοέμβρη» του Κώστα Νικολαίδη και του Γιάννη Καλαμίτση. Μέσα από το αρχείο του συνθέτη αυτής της επιθεώρησης, του Σάκη Τσιλίκη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, θα ακούσουμε αποσπάσματα από το νούμερο του Νίκου Ρίζου, στο οποίο παρίστανε τον JR, χαρακτήρα της δημοφιλούς αμερικάνικης σειράς Dallas που προβαλόταν με επιτυχία και στην Ελλάδα τότε από την ΕΡΤ. Στο τέλος ενός κύκλου επεισοδίων, κάποιος είχε πυροβολήσει τον κακό JR. Το ποιος πυροβόλησε τον JR είχε γίνει τότε σλόγγαν ανά τον κόσμο και είχε μάλιστα απασχολήσει μέχρι και το εξώφυλλο του περιοδικού Time. Στο ξεκίνημα του αποσπάσματος η φωνή είναι του Φώτη Μεταξόπουλου, ενώ στο τέλος ακούγεται και ο αγαπημένος νάνος ηθοποιός Τάκης Χαλάς.
Σε κάποιο ράντσο αρχοντικό, στου Ντάλλας στα υψώματα, χρυσάφια βρήκαν στα νερά, πετρέλαια στα χώματα. Η οικογένεια του Τσόκ, του γερού Αστρομάλη, στο Τέξας το απέραντο έγινε η πιο μεγάλη. Ελέγχουνε τις τράπεζες, πετρέλαια και κυκλώματα, μα οι φαγωμάρες άρχισαν και τα άγρια μαλώματα. Κι αν αλληλοτρόγονται οικογενειακώς, για όλα φταίει ο JR. Ο θρυλικός κακός.
Γυναίκες του Τέξας φορέστε πλερέζες.
Φογκάν στα σαλούν και σπαράζουν στα μπαρ.
Goodbye παντρεμένες, αδύο τροτέζες.
Goodbye Λεβέντι, θεριό JR.
Από το Τέξας ξεκινώ για την Ελλάδα τρεχάλα. Στεριές και θάλασσες περνώ στο άλογο καβάλα.
Σιγά λυσάρες, και θα με πιάσετε και θα με ακουμπήσετε. Και θα σας πιάσω και θα σας ακουμπήσω. Όλα θα γίνουν, αλλά σιγά σιγά. Τρόντζο, πήγαινε το κάρια σέρβις.
Δεν μου λες κούμπο.
Ναι, αγαπή.
Μήπως σου πέφτουνε πολλές. Δεν διώχνεις τις άλλες, να μείνουμε μόνοι.
Για κόψε με καλά. Για κοίταξε με καλά. Δεν σου γεμίζω το μάτι.
Μη με κρίνεις με το μέτρο, μη με παίρνεις με τους πόντους. Άμα λακκι βάζω κάτω 14 τσιμπλόντους. Κι αν δεν ξέρεις θα το μάθεις, και στο ρίχνω κι από σπόντα. Οι κοντοί έχουνε κάτι ιδιαίτερα προσόντα. Μη με κοιτάς που με κοντός, χάρες κρυφές έχω έντος. Χάρες κρυφές έχω έντος και αυτό μετράει προπάντως.
Μη το κοιτάς που είναι κοντός, χάρες κρυφές έχει έντος. Χάρες κρυφές έχει έντος και αυτό μετράει προπάντως.
Πλούσιος είσαι, ωραίος είσαι, γυναίκες στα πόδια σου, τι άλλο θέλεις, αχ, σε ζηλεύω.
Αυτό φοβάμαι, όλοι με ζηλεύουν, το ξέρω, είμαι number one σε όλη την κοινωνία. Όμως στην πιάτσα έπεσε πολύ ζηλοφωνία. Φοβάμαι καιρό φυλακτούν εχθροί σε κάθε στράτα. Και το πρωί είδα παπά, είδα και μαύρη γάτα.
Καλή παπά είναι κακό και γάτα είναι πόνος.
Σταθείτε, Βλέπω μια σκιά, μοιάζει με δολοφόνος. Ξαπλώστε και καλύψτε με, αγαπητές μου φίλες. Σώστε με! Όπως σώσανε το Ρίγκαν οι γορίλες. Με φάγανε μπαμπέσικα. Με πήρε η πιστολιά. Στα τρίκαλα στα δυο στενά φάγανε το σακαφλιά. Το αίμα στο παντζάκι μου ποτάμι έχει χυθεί. Εκτός αν από το φόβο μου έχω κατουρηθεί. Τι όπλο να ήταν τάχατες που μου ρίξε με δόλο. Σφεντόνα, νεροπίστολο, τάγκσι, αεροβόλο. Και ποιος να μου μπουμπούνισε το βόλιο αυτό στη μάπα. Μήπως ο Τούρκος ο Ατζά που έφαγε τον Πάπα. Μήπως η μπράβη του κακού του Αρτεμίου Μάτσα. Μήπως κανένας κυνηγός με πήρε για μπεκάτσα. Ποιοι δολοφόνοι κρύβονται πίσω από τα σμάντρας. Ο γίγας που με χτύπησε ας βγει αν είναι άντρας. Όχι. Εσύ το έκανες αυτό. Εσύ το σπλάχνο. Γιατί το έκανες αυτό. Γιατί.
Δεν ξέρω το γιατί. Το μίσος και η ζήλια με σπρώξανε. Πάντα σε ζήλευα.
Γιατί με ζήλευες. Επειδή είχα λεφτά.
Όχι.
Επειδή είχα γυναίκες.
Όχι.
Τότε γιατί με ζήλευες.
Γιατί είσαι ψηλός.
Ας γυρίσουμε τώρα και πάλι στα μέσα της δεκαετίας του 50. Να μου πείτε δύο λόγια για την κατάσταση του χορού τότε στο θέατρο και για τις ομοιότητες και τις διαφορές αυτών των δύο ονομάτων που ο Γιάννης Φλερή και ο Μανώλης ο Καστρινός στο χώρο σας είναι από τα σημαντικά ονόματα.
Ναι, ναι, ναι. Ήτανε οι πρωταγωνιστές, ίσοι ήτανε για τον κόσμο. Ήταν ακριβώς ο χορευτής του Σαλονιού, ήταν ο Μανώλης ο Καστρινός και ο Γιάννης ο Φλερή ήταν ο Τζιν Κέλλη.
Μάλιστα.
Ο Τζιν Κέλλη και
ο Φρεντ
Αστέρ. Βέβαια δεν τολμούσες να κουνήσεις το χέρι σου
εκτός χορογραφίας.
Εκτός χορογραφίας απαγορεύεται να κοιτάς κάτω στην πλατεία. Θα κοιτάς το πρωταγωνιστή που χορεύει εκεί το μάτι σου αυτά. Εγώ όμως εγώ και ήταν, υπήρχε και ένας άλλος που ήταν, που είμαστε τσιαντράκια και κοιτάγαμε με το μάτι στην πρώτη σειρά να πούμε ποιος είναι και ποια είναι η κοπέλα και αυτά και... Και ο Καστρινός χόρευε εμένα, αλλά έκανε το μάτι του έτσι και μας έφυγε. Και μια μέρα λοιπόν, έχει ένα χορευτικό που λέγεται «Τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Και τον δείχνουμε και λέει «Τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά». Και κοιτάμε έτσι, εγώ κοιτάω κάτω και έχει μια ξανθιά κάτω και αυτά. Και με παίρνει χαμπάρι και παίρνει χαμπάρι και τον άλλον και τους δύο μας. Και μόλις κλείνει η αυλαία, λέει «Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ και εσύ». Και πάει πρώτος ο άλλος, ο οποίος ήταν και λίγο γεροδεμένος. Εγώ ήμουν αδύνατος τότε, φοβήθηκα, κάνω, περιμένω να πάει ο άλλος να δω τι θα γίνει. Μόλις πάει ο άλλος κοντά λοιπόν, τσακ, του δίνει ένα χαστούκι, του λέει «Πού κοίτα, χαστούκι, ναι, παπ, του δίνει ένα χαστούκι». Αυτός τον αρπάζει από εδώ, από το στήθος και τον σηκώνει έτσι.
Ο συνάδελφός σας, τον Καστρινό.
Τον Καστρινό. Ο Καστρινός τον παίρναγε με ένα κεφάλι. Αυτός όμως είχε τη δέμ, τον σήκωσε και τον πήγε στο βάθος του αυτό και τον αφήνει στον τοίχο και τον αφήνει και κάθεται εκεί και γυρίζει και φεύγει σαν να... Όχι τρέχω, έφυγε. Ο Καστρινός έμεινε άναπτος. Βλέποντας όμως ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον άλλον, μου λέει «Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ». Βάζω στα πόδια εγώ. Και να τρέχω στο διάδρομο από πίσω από τους θεατές, στον άλλο διάδρομο που ήταν το καμαρίνι του Βασίλη του Μπουρνέλη, που ήταν μέσα ο Ορέστης ο Μακρίστεος, χωρέστανε.
Ο Μπουρνέλης ήταν ο θεατρικός επιχειρηματίας.
Επιχειρηματίας. Ο Μακρίστης ήταν ο άνθρωπος που λάτρευα πραγματικά, γιατί για μένα ήταν ο καλύτερος σε όλα. Οπότε φτάνοντας εκεί με βλέπει ο Μακρύς και ο Μπουρνέλης που μιλάνε μέσα στο γραφείο και μου λέει «Έλα εδώ φωτάκι, έλα εδώ» και με βάζει μέσα και κρύβομαι πίσω από το Μακρύ και τρέχει ο Καστρινός, λέει πού τον είναι, λέει έφυγε, λέει από μέσα και τη γλίτωσα.
Την άλλη μέρα όμως?
Την άλλη μέρα εντάξει το ξέχασε ο Καστρινός, δεν φάγαμε ξύλο, εγώ δεν έφαγα ξύλο.
Είχε πρόστιμο γιατί τότε ήταν?
Ναι, πρόστιμο οπωσδήποτε είχε. Πάντοτε είχε πρόστιμο. Και θυμάμαι μάλιστα ο Καστρινός με κυνήγαγε, του είχε φύγει και το παντελόνι γιατί κρεμόταν και τα μάζευε και έτρεχε. Ναι. Πολύ γέλιο είχε η υπόθεση.
Ακούσαμε τη χοροδία και μαντολινάτα του Νίκου Τσιλίφη στην καντάδα «Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Διονύσιου Λαβράγκα σε ποιήση Γιώργιου Δροσίνη, που έγινε χορευτικό τότε και δημιουργήθηκε επισκηνή στο επεισόδιο που ακούσαμε να μας περιγράφει λίγο πριν ο Φώτης Μεταξόπουλος και από το οποίο τον γλίτωσε ο Ορέστης Μακρής. Ορέστης Μακρής.
Α, καλά, αυτό. Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη σχολή που έκανα, ήταν ο δάσκαλος που, παρότι δεν έχω καμία σχέση ο χορός με το Μακρύ, ο Μακρύς δεν χόρευε,
ναι,
έμαθα πράγματα από το Μακρύ που ανατριχιάζω και που τα θυμάμαι. Και μάλιστα έχω πει ότι αυτό που λέω για το Μακρύ θα πρέπει να το λένε, να το γράψουν στις δραματικές σχολές και να το διαβάζουν κάθε μέρα για να καταλάβουν τι θα πει ηθοποιός. Εγώ, επειδή μου άρεσε πολύ ο Μακρύς, πήγαιναν πιο νωρίς εγώ στο θέατρο και μάλιστα προσπαθούσα να πάω πριν πάνε αυτοί. Και πήγαινα και ήταν μέσα όλοι κάθε μέρα και έλεγα, του έλεγα, κύριε Μακρύ, πώς γίνεται εγώ να κοιτάω να έρθω και έρχεστε, είσαστε εδώ. Μου λέει, Φωτάκι, εμείς εδώ κοιμόμαστε. Επίτηδες μου είπε, για να καταλάβω ότι πηγαίναν νωρίς για να αναπνεύσουν θέατρο. Ήτανε εκκλησία το θέατρο. Για αυτούς ήταν εκκλησία.
Και δύο παραστάσεις κάθε μέρα
δύο
τότε.
Δύο παραστάσεις, και 14 παραστάσεις. 7 και 7, 14.
Και είχαν και τις ταινίες και το γύρισμα.
Και ταινίες, και λοιπόν. Φτάνοντας όμως στο καμαρίνι του, εφτιαχνόμουν, εκουμπωνόμουν για να είμαι σεμνός και ωραίος. Χτύπαγα την πόρτα και ανοίγανε. Ω, καλό στο Φωτάκι, έλα μέσα, κάτσε, καφέ. Παραγγέλανε καφέ. Δίπλα ο Σταυρίδης ή ο Νίκος Ορίζος, όλοι αυτοί κάπου ήταν μαζί σε ένα καμαρίνι. Δεν είχανε.
Αυλονίτης.
Αυλονίτης, Παναγία μου. Ο Μακρύς λοιπόν, ενώ ήταν μια χαρά, έπινε καφέ, γέλαγε, έλεγε ιστορίες, λέγανε για ποδόσφαιρο, μιλάγανε. Εγώ τους άκουγα, δεν μίλαγα, το χάζευα. Όταν έπιανε το μολύβι να κάνει την πρώτη ρητίδα, ξεκίναγε το μεθύσι, μέθαγε. Με το που ακούμπαγε, λες τώρα, λες και ήταν κρασί και το πίνε. Άρχιζε και μέθαγε. Σιγά σιγά όμως, όχι απότομα. Και μου έκανε εντύπωση και το βλέπω αυτό το πράγμα. Και όσο προχωρούσε, μιλούσε πιο μεθυσμένα. Όταν τελείωσε το βάψιμο, ήταν τύφλα στο μεθύσι.
Χωρίς να έχει πιει ούτε σταγόνα.
Δεν είναι, αφού κοίταγα τον καφέ και έβλεπα καφέ μέσα. Λέω, δεν μας δουλεύει τώρα. Λοιπόν, σηκωνόταν, και σηκωνόμουν εγώ, του βάζα το παντελόνι να μην πέσει, το βοήθαγα, το ζωνάρι του να είναι ακριβώς 10 πόντους, να κρέμεται η φούντα, όχι παραπάνω, να το ξανά βάλει. Και αφού τινόταν όλος, πάμε, μου λέει Φωτάκη, πάμε. Και έπιανε τον τοίχο για να μην πέσει. Και όταν μπήκα, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα και γέλαγε.
Λίγα λεπτά πριν δηλαδή.
Είχε μεθύσει. Αυτό τώρα γιατί το έκανε, ξέρετε γιατί το έκανε? Το έκανε για να πείσει τον εαυτό του ότι είναι μεθυσμένος και να βγει, να μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Ήτανε μεθυσμένος ο άνθρωπος. Και αφού προχωράμε, βλέπω την πρώτη μέρα ένα κορδόνι του λιμένο και σκύβω, λέω, κύριε Μακρύ, συγγνώμη, θα σκοτωθείτε. Μου λέει, Φωτάκη μου, λέει, ο μεθυσμένος δεν βλέπει να δέσει το κορδόνι του.
Μάλιστα.
Και πήγαινε, έπαιζε. Τώρα, τον περίμενα να τελειώσει και έμπαινε μέσα. Με το που έμπαινε μέσα, περίμενα ότι θα ξεμεθύσει. Όχι, θα ξεμεθούσε σιγά σιγά. Άρα δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μου έδινε την εντύπωση ότι όντως ήταν μεθυσμένος όταν έβγαινε. Και έπειθε τον εαυτό του δηλαδή για να μπει στο πετσί του μεθύστακα. Αυτό τι σημαίνει? Ένας ηθοποιός λοιπόν που κάνει ένα ρόλο, πριν μπει στο θέατρο να κάνει το ρόλο, πρέπει 2 ώρες πριν ή μισή ώρα πριν να μπει στο πετσί του ρόλου, να γίνει ο ίδιος και να μπει να το παίξει. Και θα είναι πολύ πιο σωστός. Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που βλέπουμε και με ρωτάνε γιατί γελάμε και ξαναγελάμε με τα φιλμ αυτά τα οποία τα έχουμε δει 1500 φορές, ξέρουμε τι θα πει, αλλά περιμένουμε να το ξαναπεί να ξαναγελάσουμε. Γιατί αυτό? Και είχα ρωτήσει το Μακρύ τότε. Και μου λέει, Φωτάκη, όταν παίζουμε εμείς μεταξύ μας οι ηθοποιοί, το ευχαριστιόμαστε. Ειδονιζόμαστε, μου λέει, γιατί αυτό που ζούμε εμείς και το ευχαριστιόμαστε, από κάτω ο θεατής το ευχαριστιέται 10 φορές περισσότερο. Γιατί έτσι δεν παίζω για τα λεφτά, παίζω για μένα.
Άντε τώρα, βάλε να πιούμε. Άραψε και τα κεράκια, γιατί απόψε έχω τα γενεθλιά μου. Κλείνω τα 30.
Τι 30, παντρεμένος?
Σουρωμένος.
Τι σουρωμένος, 30 χρόνια σουρωμένος, αμεξίτα σε σερβίρω εγώ.
Δεν κατάλαβες, παιδί μου. Πόσα χρόνια κάνω τον Μπέκρι στη σκηνή?
Ξέρω εγώ, καμιά 30.
Α, μπράβο. Αυτά τα γενέθλια γιορτάζω. 30 χρόνια. 30 χρόνια που βγήκα ξεμέθυστο στη σκηνή και μεθάω τους κουρασμένους της ζωής. 30 χρόνια. Για πότε πέρασα? Λες, κοίτα ένα ποτήρι κρασί που το κατέβασα μονορούφι. 30 χρόνια. Νομίζω πως ήταν χτες που πρωτοβγήκα στους Δελφούς και έκανα τα πρώτα τρικλίζοντα βήματα της μπεκρίδικης σταδιοδρομίας μου. Χθες τα ρόπος ήταν που ο Αντώνης ο Βότης έγραψε και ο Ρέτσος ο Μακρύς είπε: «Μέλεν μπεκρί, που το έχουν βρει, αφού ρουφώ τη μέρα, δύο κρασά στην καθισά και 3 παραπέρα. Ποτήρι χτες, είπα ποτές, στα 1000 πια δεν βάνω, κι όπου καλό βρε τα κολό, στην κανούλα επάνω. Τους μπεκρίδες κι αν δικάσουνε, αδικά θα με κρεμάσουνε. Πέκρος δεν είμαι, αλλά το τραβώ είναι για 2 ματάκια γαλάνα, για να ξεχνάω τα κοπανάω τις νύχτες και τα μιλινά. Για να ξεχνάω τα κοπανάω τις νύχτες και τα μιλινά. Και χωρίς να τα κοπανάω τις νύχτες και τα δειλινά και χωρίς να μεθάω για δυο ματάκια γαλανά, αλλά μεθυσμένος από τα μάτια του κοινού που με κερνούσε αγάπη και κουράγιο, συνέχισα.
Όταν πεθάνω, όρο το βάνω να μην με θάψουν έτσι. Θέλω μονάχα, στέφανα νάχα, πλέξουνες κοκορέτσι.
Αν τις ψαλτάδες, θέλω καντάδες, κι αν τις ρε για φίλια.
Βάλτε μου πλάκα, κούλη την πλάκα, να κοιμηθούμε αγκαλιά.
Έγινα με κρίς, έγινα με κρίς, για τα δυο ματάκια μιας μικρής. Νύχτες τριγυρνώ, λιώνω και πονώ, σε κάποιο δρομάκι σκοτεινό. Κι όλα για τα μάτια μιας τσακπίνας, που έχουνε το χρώμα της ρετσίνας. Κι όλα για τα μάτια μιας τσακπίνας, που έχουνε το χρώμα της ρετσίνας.
Κι όπως το ένα ποτήρι φέρνει το άλλο, έτσι και μια επιτυχία έφερε την άλλη, και κάποιο καλοκαίρι, δεν θυμάμαι ποιο, μεθυσμένος άνθρωπος τώρα που να θυμάμαι, κάποιο καλοκαίρι όλη η Αθήνα τραγούδαγε.
Αν έριχνες φορέθε μια βροχή κρασένια, χρόνια θα σου ευλόγαγα τα θεία σου τα γένια. Ρίξε κρασί αχ ματωνέ, όσο κρασί κι αν ρίξεις, και καταράκτες και κρουνούς και ρετσινάτους ποταμούς, εμέ δε θα με πνίξεις.
Ρετσίνα μου αγνή, αγάπη μου ξαντιά και κρυπαρένια, σκοτώνεις όλους τους καημούς και σβήνεις πάντα κάθε έννοια. Γι' αυτό κι εγώ δεν θα ανταπάρνηθω το ρετσινάτο κόμμα, και θέλω να με θάψουνε λογοτιμής με καλούλα στο στόμα.
Τριάντα χρόνια. Τριάντα χρόνια κάνω στο θέατρο συνέχεια το Μπεκρή. Τριάντα χρόνια που κρασοπότητο περνούσαν το μακρύ. Το μεθυσμένο έκανα ράδα και έσπαζε πλάκα όλη η Ελλάδα. Διάτρεψα φόνους, τέρφια, φαρμάκια, κι η πληρωμή μου δύο εγγονάκια.
Τριάντα χρόνια έχω σμπεκρίσει στο παρκοσένικο επάνω.
Τριάντα χρόνια ας ήταν Θεέ μου στο σανίδινο.
Θα κλείσουμε και πάλι με τον Ορέστη Μακρύ. Αυτή τη φορά σε μία από τις προπολεμικές του ηχογραφήσεις που έγιναν στις 78 στροφές. Είναι η Ρεζεντά της Λόλας Βότη από τα Παναθήνια του 1931. Τον ήχο της εκπομπής φρόντισε ο Γιάννης Ψυχογιός, ενώ την επιμέλεια και την παρουσίαση είχε ο Σιδερής Πρίντιζης. Γεια σας.
Σαν τα μόσο η παγωνιά πολύ το βράδυ χιόνιζε τόσο και τρέμασαν το πουλί αυτά οι αμυαλοί του λέει και εκείνος σαν παιδί με πόνο κλαίει στο δάκρυ πλέει και σαν τρελός τραγουδί. Αλλά όμως ρίζεντα σε χρονιές περασμένες και λησμονημένες δεν μου λες γιατί μικρή μου ρίζεντα με φοβίζει χρονιώνει μια βραδιά δεν μου πες μόνη ρίζεντα, ρίζεντα. Για λόγο πιο δεν είμαι απόψε για κέφια μη μου ζητήσεις να πιω με τέτοια λόγια αυτή τον σπάτη κι αυτό σε μια γωνιά ποτήρια διάζει μα ξαφναράζει και τραγουδί μα πονιά κακιά μου ρεζέντα. Αφού πια ξεχασμένα όλα είναι για σένα κι η δική μου αημέ μη φλόγα ρεζέντα στο ποτήρι θα σβήσει κι αν θέλω να βρεις με τι.